Ligji për të rirë, kapitulli 24. Kur një njeri merr një grua dhe martohet me të, dhe më vonë ndodh që ajo nuk e kënaq më, sepse e ka gjetur në të diçka të turpshme, dhe të shkruaj një shkresë ndarjeje, t'ja jap në dorë dhe ta dëbojë nga shtëpia e saj. Nëse ajo del nga shtëpia e saj dhe bëhet bashkëshorte të një burri tjetër, në rast se bashkëshorti i fundit fillon ta urrejë, ajo shkruan për të një shkresë ndarjeje, ja jep në dorë dhe e dëbon nga shtëpia e tij. Ose nëse bashkëshorti i fundit që e kishte marrë për grua vdes, burri i parë që e kishte dëbuar nuk do të mund ta marrë përsëri për grua. Pas ajo është ndotur, sepse kemi të bëjmë me një akt të neveritshëm për sytë e Zotit. Dhe ti nuk do ta njollosësh me mëkat vendin që Zoti, Perëndia yt, të jep si trashëgimi. Nëse një njeri është i përsamartuar, ai nuk do të shkojë në luftë dhe nuk do t'i ngarkohen detyra. Ai do të jetë i lirë në shtëpinë e tij për një vit dhe do të bëjë të lumtur gruan me të cilën është martuar. Asnjëri nuk do të marrë peng gurin e mokrës së poshtme apo atë të sipërme, sepse do të ishte një lloj sikur të merrte peng jetën e dikujt. Në rast se ka një njeri duke rrëmbyer një nga vëllezërit e tij ndërbi të Izraelit dhe e trajton keq dhe e shet, ai rrëmbyes do të vritet. Kështu do ta shkulësh të keqen nga gjiri yt. Në raste e lepre, trego kujdes të madh dhe bëj gjithçka t'ju mësojnë prifterin të levit. Do të keni kujdes të veproni ashtu siç i kam urdhëruar. Mbaj mend atë që Zoti, Perëndia yt, i bëri Miriamit gjatë udhëtimit, pas daljes suaj nga Egjipti. Kur jepua diçka të afërmit tënd, nuk do të hysh në shtëpinë e tij për të marrë pengun e tij. Do të rrishe asaj, dhe njeriu të cilit i ke dhënë hua, do të ta sjellë jashtë pengun. Dhe në rast se ai është njëri i varfër, nuk do të shkosh të flesh duke pasur ende pengun e tij. Do t'i kthesh pengun në Perëndinë të Diellit, në mënyrë që ai të flerë në mantelin e tij dhe të të bekojë. Dhe kjo do të vihet në llogarinë e drejtësisë para syve të Zotit, Perëndisë tënd. Nuk do t'i hash hakun argatit të varfër dhe nevojtar, qoftë ai një nga vëllezërit e tua apo një nga të huaj që banojnë në vendin tënd, brenda portave të tua. Do t'i japësh pagën e tij po atë ditë, para se të perëndoj dielli, sepse ai është i varfër dhe kjo është dëshira e tij. Kështu ai nuk do të bërtas kundër teje para Zotit dhe ti nuk do të kesh mëkat. Nuk do të dënohen me vdekje etrit për bitë e tyre, as do të vriten bitë për etrit e tyre, secili do të dënohet me vdekje për mëkatin e vet. Nuk do të cënosh të drejtën e të huaj të të jetimit dhe nuk do të marrësh pengë rrobat e gruas së ve. Por do të kujtosh se ke qenë skllav në Egjipt dhe se të ka liruar Zoti, Perëndia yt. Prandaj të veprosh në këtë mënyrë. Kur korrë në arën tënde dhe harron aty një demet, nuk do të kthehesh prapa për ta marrë. Do të jetë për të huajin, për jetimin dhe gruan e ve, me qëllim që Zoti, Perëndia yt, të të bekojë në tërë veprën e duarve të tua. Kur do të shkundësh kokrat e ullinjve të tu, nuk do të kthehesh në degët e tyre. Ullinjt që kanë mbetur do të jenë për të huajin, për jetimin dhe për gruan e ve. Kur të vjelësh vreshtin tënd, nuk do të kalosh një herë të dytë. Vilet e mbetura do të jenë për të huajin, për jetimin dhe për gruan e ve. Dhe do të kujtosh se ke qenë skllav në vendin e Egjiptit. Prandaj të urdhëroj të veprosh në këtë mënyrë.